tun radoni sagal amerikaati. Sagantaa raadoonii sagalee Ameerikaa wuxataa gijimaataatti galgal saatii 2 hora kaaqii saatii 3 meetir baandii 1922 fi 25 irratti Washington DC irraa sanii dabarsinu kaardhaa mantan jalqabna. Isanii saatii qabdan keessaa daqiiqaa 30 fuutanii raadoonii VOA teessumootummaa Ameerikaa irraa dabruu jirtu meetir baandii siir keeyyattanii nu caqasuu jirtan galateeffachaa nagaa isan fuuna. Gara keenyatti adoolessi tokko bari ammoo 2015 ansoraa keessan keessummeessa.
Manni murtii Itiyoophiyaa kanneen himannaan shororkeessummaa irratti dhiyaate irratti murtii kennuuf bor beellama qabateera mataa oduu tattam jirtu anjaalanne gammadaati.
USA fi Kuubaan hariyyummaa isaanii keessa uwwifachaa isuma embaasii Washington DC fi Havaanaatti waliin banachuuf qophii jiran pirezidaantiin USA dhumaa jii kana irratti Itiyoophiyaatti maltuu dhaquuf deemtan almaan jettan. Milishooti ISIS masrii gama gaarreen Siinaa keessaa teessoo waraanaatiif buufata poolisii lolaniitiin waan hedduu balleessan waan harrisanii qopheessin keessaa haq tokko oduu tasaana gara jaalannee dachaan.
Galmee Abubakar Ahmed Mahammad irratti kan himannaan shororkeessummaa irratti dhiyaate hawaasa musliimotaaf koree furmaata barbaaduuf kanneen biroo murtii kennuuf boritti beellamni kennamee jira. Duraan 31 ka turan himatamtoota kana keessaa 18 qofti himannaa irratti dhiyaate akka ofirraa ittisaniif gaafataman 10 immoo walaba gadhiifamuu isaanii ni yaadatama. Dhaabbatoonni lamas isaan walaba gadhiifaman kana keessa jiran. Har'a waan dhiyaate dhaggeeffataa oolus manni murtii boritti himatamtoota 18 irratti murtii kennuuf ka jiru ta'uu beeksiseera jedha Mallaskaachuu Ammaa Finfinneerraa. Somaaliyaan guyyaa walabummaa isheetti gonfatte waggaa 55ffaa har'a adoolessa tokko yoo ta'u barreessaa dureen tokkummaa mootummootaa baankii munkaleessa galgala baga gammaddan ittiin jedhanii jiru. Hawaasa Somaaliyaaf dippiloomaatota waajjira tokkummaa mootummootaa isa Niiyoork jiru keessatti ayyaana kanaaf walitti qabama kan qabaman yoo ta'u kunis waggootii 26 keessatti isa duraati. Keessummaa addaa ta'uudhaan ayyaana kana irratti kan haasaa dhageessan baankii Muun akka jedhanitti addunyaan Somaaliyaa bifa haaraa qabaachuu jalqabde ilaalaa fi abdachaa akka jiru ta'uu ibsani. Baatii Ramadaana kana keessa nageenyaaf badhaadhummaa Somaaliyaa isa gara fuula duraatii fi walii wajjin kadhannaa jedhaniiru. Uummanni amantii fi aadaa garaa garaa keessa jiru obsa walii dhabuu fi addaan qoodamuu jiru dhabamsiisuuf tokkummaa walii wajjiniin kadhachuun itti amannaa jedhanii jiran. Beekumsa qaban qooddachuu, marii gaggeessuu fi murtii haqaa akka kennamu gaafachuu bu'a qabeessa ta'u. Amantiin Islaamaa ni amanaa jedhan baankii Muun. Bakka bashannanaa handaara galaanaa Tuunisiyaatti kan ajjeefaman lammiiwwan Biriteen 27 reeffa isaanii biyyatti deebisuuf humni qilleensa biyyatti Royal Air Force jedhamu har'a Ingilaandi irraa ka'ee jira. Fixiinsa amajjii 26 gaggeeffame kanaan lammiiwwan Ayerlaand, Beeljiyem, Jarmanii, Raashaa fi kan Poortugaaltu ajjeefame. Gama kaaniin dubbihimaan mootummaa Tuunisiyaa akka jedhanitti hidhattoonni ajjechaa kana geessan kun namoota jihaad labsan kanneen biyya ollaa taate Liibiyaa keessatti leenjifaman. Poolisiin Tuunisiyaa umriin isaa 24 ka ta'e Sayid Reguzi kan jedhamu laabashannanaa sanatti ajjeeseera. Qorattoonni Tuunisiyaa akka jedhanitti namni ajjeefame kuniif kanneen biroo hedduun ajjechaa bitootessa 18 gaggeeffameef turistoota hedduu muuziyeemii Tuunis keessatti galaafate sanaaf leenjii kana hidhattoota jihaad kan Liibiyaa keessaa biraa argatan jedheera. Gammoojjii Siinaa kakaabaa keessatti har'a hidhattoonni Islaamik Isteet waraana masrii fi maadhee poolisii haleeluudhaan lubbuu namoota hedduu galaafatan. Gabaasaaleen sabaa himaa masrii irraa akka jedhanitti garee Islaamik Isteet balaa kanaaf itti gaafatama fudhateera. Gabaasa Edwaard Yeraaniyaan erge tujube dhiyeessa.
Dhukaasa guddaan dhagaame erga gareen finxaaleeyyii keellaa sakattaa waraanaa kan magaalaa Siinaa Sheekh Zuweed cina jiru haleelanii booda viidiyoo namoonni naannoo turan kaasan abiddi guddaa qabate mul'isee jira. dubbiman waraanaa akka jedhanitti finxaaleeyyii islaamummaa torbaata mata antu konkolaataa waraanaa misaayilaan haleeluudhaan namoota 20 ol galaafatan. Finxaaleeyyiin kun loltoota hedduus qabataniiru. Muummichi ministeeraa Ibraahim Mahleb Masriin yeroo ammaa waraana isa dhugaa keessa jirti jechuun labsan. Televiziyoonni Aljaaziraa akka gabaasetti haleellaan sun waraana Masriin irratti karaawwatame keessaa isa guddicha. Haleellaa sana keessatti misaayila Raashaa keessatti hojjetametu itti gargaarama jedhan. Oduu gabaasaan televiziyoona kanaa kaleellistoota islaamummaa sana waliin wal arge akka gabaasetti finxaaleeyyii 100 lakkaa'amantu manni waraanaa hedduu haleelan. Helikoopteroonniif jeettiiwwan waraanaa finxaaleeyyii sanarratti haleellaa geggeessuun deebii kennaniiru. Kanneen haleellaa geggeessan kun daandilee gurguddoo irra boombii kan awwaalan seeyaa ta'u ambulaansiiwwan namoota haleellaa sanaan du'an achii kaasuu hin dandeenye. Dubbiimaan waraanaa gaazexeessotaaf ibsa kennaniin haleellaan sun hanga walakkeessa guyyaa har'aatti itti fufe. Haleellaa har'a geggeeffame wiixataaf qibxata haleellaaleen boombii geggeeffamaniin kan du'an keessaa abbaa langaa muummicha biyyattii Hishaan Barakaat tokko. Xiinxaltoonniif gadamoojjiin ajajaa waraanaa Ahmad Abdal Haliim Sabaa Himaa Masriif akka ibsanitti haleellaa sana keessaa Muslim Brothers'tu harka qabaa jedhan. Haliim akka jedhanitti haleellaa sanaa fi dhukaa'aa pilaastikaa kan C4 jedhamuuf biyya alaa dhufetu itti fayyadamamee jedhan. Muslim Brotherhood hojii shororkeessummaa biyya keessaa deeggara jechuunis himataniiru. Pirezidaant Abdul Fattaa El-Sisiinis gama isaaniin biyyi isaanii seera isaa cimsee hojiirra oolchuudhaan kanneen haleellaa sana raawwatan irratti battala tarkaanfii seeraa nu fudhatti jedhaniiru. Hoogganoota Muslim Brotherhood kanneen to'annaa jala jiran irratti adabi du'aa fudhatama jechuuf dhiisuu isaanii wanti beekame garuu hin jiru.
Yuunaayitid Isteetsiif Kuubaan hariiroo dipiloomaasii qaban irra deebi'anii jabeessuuf ka jiran ta'uu kan dubbatan pirezidaantii Yuunaayitid Isteets Baraak Obaamaa embasii isaanii biyya walii keessatti banuufis karoorfachuu isaanii dubbatan gabaasaa ergame jira sora.
Ganna 50 asitti USAf Kuubaan takkuma akka biyyoollaa Womaayyuu waliin qabaataniin beekan. Namni USA Kuubaa hin dhaqu, ka Kuubaalleen USAtti hin dabru, walirraa wabitachuuf walitti gurgurachuulleen hin jirtu. USAn eegi Kuubaa jaban pirezidaantii si Fidel Castro ka amma hojii tan obboleessa dabarsee ofii qa'eetti deebi'ee adabdee ammallee adabuma jirti. USAn Kuubaan bulchiinsa mataa jajjaboo ka ummati isaanii addunyaa walanqisanii kophaatti ta'a qaban qabdii jechuun bulchiinsi suniin walanqatte. Ganna 50 ol. Pirezidaant Obaamaan ammoo biyyi tun lamaan waan dabarte walii bir dabarteetiin embaasiin walii banachuu fi walii banuu fi qophii jirtu jechuun arlabsa.
The progress that we mark today is yet another demonstration that we don't have to be imprisoned by the past.
Akkana jira Pirezidaant Obaamaan wanni har'a irra geenyu kunin waan duriitiin hidhamne akka hin teenye nu agarsiifti. Wanni tokko ta'uu baannaan waan itti aanaa hojjannaa jedhe. Akka jechi Pirezidaant Obaamaatti embaasiin USA Kuubaatti banuun kun isuma akka mootummaa Kuubaatii fi ummati Kuubaatiin akka dansa wal dubbachuu danda'an waan hedduun nam gargaara.
I'll include America's enduring support for universal values like freedom of speech and assembly and the ability to access information. And we will not hesitate to speak out when we see actions that contradict those values.
Akka jedhe waan inni namaan qarqaaru keessa tokko sadarkaa addunyaatti waan faayidaa qaba ka akka mirgi waan fedhan dubbachuu walitti qabamuu fi odeeffannoo fedhan argachuufa yoo wanni jennu kun ta'uu baattammoo ittiin callifnu jedha. Ministeerii Ajaa'ilaa Ameerikaa John Kerry ji'uum xiqqaa keessatti Kuubaa hafaanaa dhaqeetiin alaabaa USA ka ganna kurnya 5 keessatti embaasii Ameerikaa ka achi jirutti fannifameen been ol baasa. Kuubaa fi USA ni eegi Pirezidaant Obaamaa fi Pirezidaantiin Kuubaa Raawul Kaastiroo muddee dabarte keessa walitti dhufaniitiin dubbataniin duubatti biyyi tun lamaan hariyyummaa isaanii jabeeffachuuf walii galan. Taatullee Kongireesiin Ameerikaa keessa hagi tokko akka Obaamaani Kuubaan agardhaallee waan ummatii isaanii fedhu guutuuf ittiin jirreen hariyaa ta'uun seera malee jedhan. Yuunivarsiitii Teeksaas Hoostinitti xiinxalaan siyaasaa kaakka Maark Joones faan ammoo USA fi Kuubaan embaasii waliin qabaachuun namuu faayidaa keessa argataa jedhu. Nama akka Kongireesii USA keessa jiru ka Floriidaa filatam Ileenaa Roos faan ammoo USA'n Kuubaa hariyyummaa ta'uun akka biyyi tun ammallee agduriillee caalu ummatis akka inni mirgin arganne tolchitii jedhu. Pirezidaant Obaamaan ammoo ganni shantamaan duubatti qalbii haaraan mari'atanii akkisiin qalbiin sun ittiin hojjechuu fi walitti deebi'uun waan hedduufuu faayidaa qabdii jechuun dubbatu.
liqaan kan liqinfantee jirtu Giriik gaaffii arjoomtoota biraa dhiyaatte gara fudhachuutti deemaa jirti. Garuu hoogganoonni Awurooppaa hanga Giriik liqaa argachuuf gura maallaqaa haaraa fudhachuuf diduushe dilbata dhufu sagalee laattuutti mariitti fufnaa jedhu. Muummichi ministeeraa Giriikis sadarkaa addunyaatti biyya isaaniif liqaa kennaniif ibsa xaaliyaaniin kennaniin Giriik waan Awurooppaan gaafatte harka caalaa isaa fudhachuuf qophiidha jedhu. Hoogganaan dhaabbata nikuleeraa tokkummaa mootummoota Yukiyaa Maanoo kamisa fuullee keenyaa pireezidaantii Iraan Hasan Rohaanii waliin Teheraan keessatti wal arguuf jiru. Kunis Iraaniif garee biyyoota addunyaa irratti humna guddaa qaban jaha of keessaa qabu gidduutti walii galtee isa xumuraarra ga'uuf hojii hojjetan yerootti fufanii jiranitti oduun keenya kanuma.
Tammaan tan caqasuu jirtan turraa danii VOA sagantaa afaan Oromooti. Koomishinarii tokkummaa mootummootaatti damee mirga ilmaan namaa ka rakkinnii akka milishootii Bookoo Haraam Naayijeeriyaa gama bahaa Chaadii fi Niijeerii fi Chaad keessalleetti ilmaan namaa akka isaan tolchuu jiran irratti gabaasa haaraa gad baase. Liisaa Shilaayinitti oduu tana waajjir guddaa tokkummaa mootummootaa damee baqattoota UNHCR irraa erge tujube.
Dhiitamiinsa mirga namaa Bookoo Haraamiin raawwatamu akkuma yeroo tokkummaa mootummootaatti gumiin mirga namaa fixeensa gareen kun baatee eblaa keessa raawwate ilaalchisuun marii addaa geggeesse ammas akkuma hammaatetti jiraachuu mul'ise gabaasi kun. Hojjetaan tokkummaa mootummootaa namoota duraan Bookoo Haraamiin qabamanii harkaa miliqan haasofsiisuun akka gabaasanitti suraa suukanneessaa dararaanni waggootaaf raawwataa ture mul'isan. Suraan kun fixeensa sanyii namaa geggeeffame, gandeen gubatan, dararaan raawwatu, ijoollee dabalatee kanneen ukkaamsamanii butaman agarsiisa.
Women and girls have been sexually enslaved, raped and forced into so-called marriages.
Dubartoonniif durboonni quunnamtii saalaatiif saaxilamu, humnaan gudeedamu, akkasumas dirqisiisamanii gaa'ela akka dhaaban taasisamu. Shaakala suukanneessaa kanarraa kanneen olan hedduun isaanii yeroo ammaa kanneen humnaan isaan gudeedaniin ulfaanii jiru. Aangawoonnis namni akka akkasii raawwate kamuu fuula murtii duratti akka dhiyaatu gochuun baay'ee barbaachisaadha.
Koomishinarri olaanaan ka tokkummaa mootummootaa dararaa kana maraaf ka saaxilaman lammiiwwan Kaameeruun, Chaadiif Naayijeer innaa ta'an waggoota darban keessa haleellaa gara jabinaatu magaalaaleef gandeen isaanii irratti Bookoo Haraamiin raawwatamee jedhan. Zayid tarkaanfii akkasii balaaleffachuudhaan humnootiin waraanaa Naayijeeriyaan dhiittaan mirga namaa hamtuun raawwatamaa jira jechuudhaan himannaan dhiyaates isaan yaaddesse. Humnootiin Naayijeeriyaaf humnootiin nageegumsa naannoo ga'eessotaaf ijoollee kanneen Bookoo Haraamiin qabamanii boodarra gadhiifaman irratti gocha gara jabinaa isaan raawwatan jechuun gabaasamellee rifaasisaadha jedhaniiru. Zayid akka jedhanitti yeroo hedduu himannaan utuu irratti hin dhiyaatinillee mana hidhaa keessa tursamuu jedhan.
I must insist on the need for greater attention to human rights by both the military and the police forces.
Waraanniif humnoonni poolisii duula nageegumsaa kafarra Bookoo Haraam ennaa geggeessan mirga dhala namaatiif ilaalcha guddaa kennuun barbaachisaa ta'uusaa beeksisuun barbaada. Qajeelfamoota kana eeguu dhabuun injifannoo dhiyeenya Bookoo Haraam irratti argame balaarra buusa. Uummanni hedduunis aangawoota irraa amantaa akka dhaban taasisa.
Ministeerri dhimma alaa yeroo fi kan Naayijeeriyaa Buuluu Looloo kan hawaasi addunyaa balaaf gocha hammeenaa Bookoo Haraamiin raawwatamu kana dhaabsisuuf tattaaffii godhu dachaa akka dabalu biyyi isaanii gaafatti irra deebi'an.
Bookoo Haraam's pledge of allegiance to ISIS is a wake-up call. It means that another link has.
Bookoo Haraam ISISiif amanamaa ta'uusaa beeksisuunsaa waamicha nama dammaqsu. Kana jechuun caasaa shororkeessotaatti hidhata ka biraatu dabalame jechuudha. Kunis shororkeessota sadarkaa addunyaa kanneen akka Al-Shabaabiif Al-Qaayidaa walitti kan fidu jechuudha.
Ministeericha Naayijeeriyaa walta'insi gareelee shororkeessotaa kun miidhaan dhaqqabsiisu nagaaf tasgabbii biyyoota uffee sahaaraa gadii qofaa utuu hin taane ardii Afrikaaf guutummaa addunyaafillee sodaachisaa ta'uu akeekkachiisan.
Thank you.
Amantan jaga sojertan tu radio ni VOA sagantafa no remote kalakopsa Washington DC ti garkenatti guya saati to kof dakika 45 irjerti sani bi jirtan le galgala gar saati la maafi dakika 45 irjerti mamma mosirba Yusuf Asaffa kanani hikas chimchimme ko jenna wana fedabar
Toro toro ayantalo kawli sabana yona yona le romo wa no fico akashansi of kumar workenko ndankoni tiyara sako lafto garabari ashoreko yesako jibite sitofseko nataskara galika blapeko
Yusuf fi names walin sirbi galate fanne wana fadabara tam taqasu jirtan turadone vio saganta fa no remote hornadvionews.com email ken kasan ergati sendranu ergu dandetane wana fadabar dre democracy President in United States Barack Obama torban sadin duba Ethiopia timaltu dabra demman tunene dabile mergel man namati dabile gargarati falama umutir motumman Ethiopia mo imaltun tunene hariyumma biti tulaman USA of America walin USA fi Ethiopian walin kabanjechu sadarka olitan sit mammo sadarka olana dabasiti jeran dabile mergel man namammo adonami mergel abetin rakkatu wachit imaltu dakuni ergado bongora dabasiti jed partile mormitu tanirraman jedan tanirratina mon barresa congress federalisti oromo obbo bekkale nagaf infinne bilbilandu bisegres sendevis
obbo bekkale president united states barack obama jeruf gesechun adolesse kessa ethiopia dawochuf jiru kunimmo sena biyetti kessetti president united states taitar jiran bi ethiopia dawochun kadura tawuf dema kanarratti motumman akka abdi guddadan ega jiru torban dabre dubate jira gama mormitotaati party madrek maljeda akkamittilala dawanna president obama
ani ga akuma dun fat kotni yada kenna motumani america ada democracy data warra qabu kessa kokkoda bi america eho gansi biya kanasi ga wani tamananu qabu wana boti sanirra ka kle sanirra gati guddatti basani akka hojjetani beku undumti saniyo ata umale gara afrika kanatti ala debi amu eroba ye motuma bayre ojinini ero hojjetanu mullata buasa ni male buasa bota afrika ke sejirani ti fi ammas imma wan qabani fakkatani ega ero yeddu imma buasa ni ratti namota ajejechu dandanu namota ergechu dandanu ummatani dibban injiru tanan isanu ma ojinini tifufu tamma dufiti ni sani kuni hala biya Ethiopia ke sejiru inuma be kunatti fakkata ifsa mootummaan Ameerikaa yeroo adda addaa State Department'iidhaan kennu keessatti mootummaa mirga namaa dhiitu, mootummaa mirga namaa hin kabajne, mootummaa dimokiraasii ajjeesaa jiru akka ta'e ibsa adda addaa baasaniiru. Haa ta'u malee karaa biraatiin immoo mootummaa kana wajjin marii gochuudhaaf hariiroo uummachuudha biyya kana dhufu ala jedhamu karaa tokkoon maal gochuu dhufu inni jedhu kun deebii beekamaa ta'e hin qabu. Mootummaa kana karaatti deebisuudha, mootummaa kana gorsuudhaaf dhufu inni jedhu ammayyuu natti hin fakkaatu. Karaa keenyaatiin karaa saba Itoophiyaatiin kan ilaalamu mootummaan Ameerikaa hariiroo mootummaa kana wajjin uummachuudhaaf adeemsi inni adeemaa jiru kun saba Afrikaatiif, saba Itoophiyaatiif mootummaan abbaa irree obulchee dhimma akka hin qabne bu'aa mataa isaatiif akka adeemudha. Obulchiinsa Ameerikaa amma jiru kan inni mul'isaa jiru warri darbanis haaluma kanaan hojjetaa turan natti fakkaata. Kanaaf akka meeshaa siyaasaa guddaatti ilaalamee mootummaa Itoophiyaatiin haasa'amaa jira. Karaa sabaatiin garuu waa lama yaada sabni keenya. Haala amma jiru kana jaarsi dimokiraasii fashalee mootummaan abbaa irree itti dagaagu irratti dagaagiinsa isaatii humna ta'uu dhufa taanaan yoomiyyuu taanaan miidhaa saba keenya irraan hin ga'a. Haa ta'u malee qabsicha gara boodaatti waan deebisu qabu. Karaa biraatiin gorsanii itti manii rakkina jiru kanarratti marii godhanii deebisuudhaaf yaalii godhu taanaan hin laallaga isa gara fuulduraatti waan ilaallu ta'a. Garlachuu keessaa isa kamiin caalaa itti adeema isa jedhu mootummaan Itoophiyaa akka nutti mutti taanaan hariiroo nu wajjiniin uummatanii jedha.
Mee obbo Baqqalee kakamisa dabre dubbi himaa ministirii dhimma alaa Itoophiyaa obbo Tawalde Mulugeetaa tuta gaazexeessotaatiif waa'ee kana ibsa kennanaa dhageenyu.
The visit by the U.S. President Obama to Ethiopia will bring, I mean, the relationship between the two people and the two nations, of course, to another milestone. Okay, that's a milestone, another milestone in the relationship between the two countries. And we hope, I mean, the two parties will be discussing on economic growth.
Amma ka kana dhageessanitti kan isaan jedhani tokkoffaa President Obamaan Itoophiyaa dhufee daawwachuun hariiroo biyyoota kanaa gara sadarkaa addaa sadarkaa biraatti ceesisa. Waa'ee guddina dinagdee irratti haasofna, waa'ee dhaabbatoota dimokiraasii irratti haasofna, haala fooyya'insa nagahee gumsaa irratti dubbanna. Durumaaniyyuu hariiroo cimaa qabna. Kun immoo ittiin ka'iinsa gaarii nu ta'a. Kanarratti hundoofne daranuu cimsaa deemnaadha kan isaan jedhan gabaabaatti yoo ibsuu yaalle ka obbo Tawalde Mulugeetaa jedhan. Kana keessatti mormitoonni qooda maalii qabu? Sagaleen mormitootaa hammam dhaga'amuu danda'a jettanii yaaddu? Maaliifi duraan embaasii wajjinis dubbataa turtan, haasa'aa turtan baroota dheeraadhaaf?
Egaa mootummaan Ameerikaa hacuuccaadhaaf dararaa biyya kana keessa jiru dimokiraasiin dhabamuusaa, mirgi namaa sarbamuusaa, namoonni mana hidhaatti galuu isaanii pireesiin walaba ta'e dhabamuusaa, akka waliigalaatti akka biyyattii kana keessatti sirni dimokiraasii hin jiraanne beeka. Kun egaa waan mootummaan hojjetaa jiru, mootummaa abbaa irree ta'ee paartii mormitootaa akka inni hacuucaa jiru sirriitti beeka. Egaa otuma kana beekanuu garuu bu'aa isaanii waan dursanuudhaaf as dhufu. Haa ta'u malee hariiroon keenya Ameerikaa wajjin hin dur qabnu. Achirratti hundaa'ee cimaa inni isaan jedhani amma hariiroon isaan cimaa qaban Ameerikaa wajjin osoo hin ta'in Chaayinaa wajjin kan biyya kana keessatti waa hedduu kubbaaniyyaa isaaniitti biyya isaanii waan adda addaatiin iskaanamii dheedhii argatanii biyya isaanii duroomsuudha waliin hojjetaa jirani saamicha amma jiru kana keessatti kan harka keessaa qabu mootummaa Chaayinaati. Afrikaa keessa beekamaadha iddoo baay'eetti akka warri Afrikaa wajjiniin Chaayinaan hojjetaa jirtu. Kanaaf amma Obaamaanis dhufiitiin isaa jara kana haala bu'aa Ameerikaa ittiin buunee sodaa jirurraan ka'ee waan dhufan fakkaata ala ilaalamu. Egaa hariiroon isaan amma gara fuulduraatti wajjiniin humnaa jedhanu kunis immoo dimokiraasii fi mirga namaa eeguu irratti daawuu qaba. Haala amma adeemaa jiru kana haala dimokiraasii biyya keessaa badaa jiru kana fooyyessuudhaaf hin ta'u taanaan carraan saba biyyattii kana hin ilaalamne jechuudha. Carraa mootummaan ittiin nama hacuucu cimsuudhaaf hoo dhufan malee karaa sabni keenya mirga isaa ittiin kabachiisu irratti deeggarsa barbaachisaa godhu jennee amma kana amantii guddaa hin qabnu. Mootummaan Ameerikaa yeroodhuma hundumaayyuu bu'aa isaa dursa. Kanaaf Chaayinaarraa gara isaaniitti of garagalchanii mootummoota jiranii mootummoota Afrikaa keessaa mootummoota abbaa irree jiran wajjin hojjechuun jalqaba isaanii miti kan andura hosni mubaarak waliin hojjetaa turanii mootummoota adda addaa wajjiniin hariiroo uummatanii hojjechaa dhuma akka turan sana hojjetu natti fakkaata. Haa ta'u malee egaa qabsoonii biyya keessatti adeemu daran cimee jennaan paartileen biyya keessa jirru cimna taanaani seenaarraa akka barannutti inni biyya Masir biyya Ijibtittis ta'ee jaalala hosni mubaarakii qabanu irratti hunda'anii nafne. Sabni cimee jennaan yaada isaanii kana gijjiirsisuunuma danda'a. Kanaaf alaas ta'ee keessaa sabni keenya jabaatee waa'ee mirga isaa sagalee isaa ol qabee haasa'uun baay'ee barbaachisaadha. Nus immoo taanaan carraa arganna taanaan haala biyya keessa jiru filannoon isaa mamuusaa mootummaa seera qabeessa ta'ee filatame akka hin taane mootummaa abbaa irreetti akka deemaa jiru kun immoo waliigaltee saba lamaanii saba Ameerikaatiif saba Itoophiyaa gidduutti jaalala akka balleessu. Daranuu mootummaa abbaa irree cimsee saamichaa fi sirna dimokiraasii ijaaruu irratti badii dalaga taanaani baay'isee qabsichi karaan taanirra waan adeemu ta'a. Kanaaf pireezidenti Obaamaan yogguu biyya kana dhufu egaa hundumti keenya yoo amma dandeenyeen karaa arganneen karaan argama taanaan rakkina jiru kana ibsachuudha qophaa'aadha. Ittaasa'uudhaa fi qophii qabna hundumti keenya iyyuu.
Garuu mootummaan Itoophiyaa kan inni jedhu ka dhaabbatoonni mirga dhala namaa sadarkaa addunyaas ta'e mormitoonni dubbatan kun dhugaarraa kan fagaateedha. Mee ammas irra deebine waa'ima kana ilaalchisuudhaan kan dubbi himaan ministirii dhimma alaa Itoophiyaa obbo Tawaldee Mulugeetaa dubbatanaa dhageenya.
Regarding what different quarters would say about the visit, it's up to them, it should be left to their discretion actually, what's important is allegation is something different from factors.
Kan isaan amma jedhani gareeleen adda addaa waan isaan waa'ee mirga dhala namaa dubbatan isaanumaaf yoo dhiifne wayyaa isaanumtaa dubbatanii murtoodhuma isaaniitti dhiisuu wayya. Garuu haasa'uunii fi dhugaan adda addaa jechuun isaanii waan isaan dubbataa jiran kun dhugaa irratti kan hundaa'e miti jechuu isaaniiti. Kana maal jettu isin?
Paartiinis ta'ee warri mirga namaatiif falmanu wanti isaanii dubbatan hundumtu hanga ammaatti dhugaadha jedhee mootummaa fudhatee hin beeku. Amma fakkeenyaaf hoo kaafnee namoonni du'aniiru filannoo kanarratti. Otuu kun biyya Ameerikaatti ta'ee jiraate maaltu ta'a? Afrikaa keessatti namoonni yeroo hedduu sababa filannootiin du'u. Warra mormituu keessaa saba mirga isaa falmu keessaa iyyuu du'a. Mootummaan Ameerikaa yeroo baay'ee gurran kennu wanni akkasiiti. Amma inni mootummaan Itoophiyaa haasa'u nuufi waan faayidaa qabu miti. Waan dhugaa irratti hundaa'e miti. Addunyaan otuu ragaa ba'aa jiru, falmaan mirga namaa otuu dhugaa ba'aa jiru, mootummaan Ameerikaa State Department'iin otuu ragaa ba'aa jiru, akka biyyattii kana keessatti demokiraasiin dagaagetti haasa'u isaani. Inni kun aadaadhuma isaanii isa miti nuuf wanti guddaan biyya kana keessa ammayyuu taanaan kan addunyaanis beekuu qabu biyyattii kana keessatti mirgi namaa sarbamaa jira. Namoonni mana hidhaa keessa guutanii jiru. Keessattuu 95% kan ta'u mana hidhaa keessa kan jiru Oromoo akka ta'e beekamaadha. Namoonni biraas akkuma kana paartiin walaba ta'anii biyya keessatti socho'an maqaan adda addaa kennameefi akka mana hidhaatti guuramaa jiran biyyattii keessatti manni murtii walaba ta'e akka hin jirre. Mootummaa abbaa irree 100% paarlaamaa dhuunfatee akka barbaade waan barbaade guyyaa tokko keessatti seera baasee namatti murteessuu danda'utu jira. Kun otoo Ameerikaatti ta'e maal ta'a biyya isaaniitti otuu ta'e? Warri mirga namaa falmanu yeroo dhuma hundumaa namni du'ee namni ajjeefamee akkas ta'ee jedhu mootummoonni walii galanii warra abbaa irree kanarratti Afrikaa keessatti takkaayyuu waan fudhatan arginee hin beeku. Akka namaattuu lakkaa'uu laata tarii nama Afrikaa saba Afrikaa kana ejjennoo Ameerikaan fudhattu kana. Baay'isee taajjaba keessa waan galchuudha. Kanas ta'ee egaa wanti guddaan nuyi jennu maa inni akka paartii mormituuttis ta'ee akka sabaa akka lammii biyya Itoophiyaa tokkotti mirga keenya of ijaarree jabaannee sagalee keenya addunyaan akka nu dhaga'u qindoofnee qabsoo karaa nagaatiin cimneetti adeemna taana mirga keenya inuma arganna haa oolu haa bulu malee. Ofiitiin Obaamaa nuufi otuun ta'in kan inni qarqaarsa guddaa kennu mootummaa kanaaf.
Obbo Baqqalee Nagaa barreessaa Kongireesa Federaalaa Oromoo ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Isinis carraa kana nuu kennuu keessanii galatooma.
Sagantaa raadiyoo VOA galgala sa'aatii 2:00 akka
agisati sadit metrabandi kudani sagali yokan kiloherzi kum kudani shaniti fi dibbi jafso domirat metrabandi diddami lama yokan kiloherzi kum kudani saditi fi dibbi saddeti fturbata mirat metrabandi diddami shani yokan kiloherzi kum kudani lamati fafurtama kum kudani lamati saddetama fi kum kudani lamati dibbi tokko fafurtama mirat wita tagijimata tafan romoti nisani dabarsinu karda tanu mirat fitan gamke nan borola garra nagake snubula am saganta fana marajalgab